Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți cel de-al 12-lea studiu din Cartea lui Iov, în cadrul căruia vom afla ce răspuns a dat Dumnezeu la ideea că nu este conștient și că nu simte cu suferința umană, idee pe care probabil și în sufletul lui Iov s-a cuibărit. Vom analiza acest răspuns pe parcursul a 5 emisiuni împreună cu următorii invitați pe care am onoarea și plăcerea să vi-i prezint. Este vorba despre domnul pastor Gabriel Dincă. Bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre.
Mulțumesc de invitație.
De asemenea, bun venit domnișoarei Erna Eva Moldvai, secretară la Institutul Teologic Adventist.
Bine v-am găsit.
Și domnului pastor Traian Aldea, profesor de arheologie biblică.
Bun venit. Mă bucur să fim împreună.
Discutăm astăzi despre răscumpărătorul lui Iov. Nu este totuși un termen cu care noi suntem obișnuiți în context nou testamental, de răscumpărare, mântuire? Cum putem vorbi despre răscumpărătorul lui Iov? De ce vorbim despre subiectul acesta?
Putem vorbi despre acest subiect pentru că este un cuvânt foarte important în cartea lui Iov. Deci îl găsim în cartea lui Iov. Chiar într-un moment așa culminant în discuțiile pe care Iov le are cu colegii lui. În al doilea rând, termenul este un termen vechi testamental, foarte des întâlnit în societatea iudaică, izraeliană, atât cea civilă, dar mai ales și cea religioasă. Termenul este un termen ebraic înnăscut, foarte bine cunoscut, goel, așa că este la el acasă ca să-l discutăm acum.
Vom intra mai mult în detaliile acestui termen, însă până atunci aș dori să reamintim prietenilor care ne urmăresc, fie la radio, fie la televizor sau pe internet, că istoria lui Iov și deznodământul acestei istorii nu ne aduc acea liniște și satisfacție pe care ne aduc de obicei cărțile, producțiile cinematografice sau realizările artistice, un fel de happy end. Rămânem cu și mai multe întrebări, rămânem cu nedumeriri și avem nevoie să știm cum să reacționăm în propriile noastre situații atunci când se întâmplă, dacă și în mintea noastră sau în sufletul nostru se cuibărește aceeași întrebare tulburătoare, de ce suferă oamenii nevinovați. Haideți să trecem la prima parte a studiului nostru despre răscumpărătorul viu al lui Iov, citând ceea ce dumneavoastră, domnule pastor Aldea Traian, ați anticipat deja din capitolul 19, versetele 25 la 27. Citez. Iov spunea: dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea, nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Vă rog să comentați această declarație extraordinară, excepțională, într-o perioadă a istoriei în care nu ne-am fi așteptat la o asemenea declarație.
Văd în această declarație, practic, o exprimare a credinței. Deși el nu avea răspunsuri la frământările lui, la problemele de sănătate pe care le avea, la suferința lui, totuși el nu cade zdrobit de suferință, ci el vede dincolo, prin credință vede dincolo tocmai acest răscumpărător pe care are convingerea fermă că îl va vedea, ochii lui. Și aici putem găsi în acest pasaj biblic un model de încredere în ciuda neînțelegerii. Credința merge dincolo de logică. Noi totdeauna vrem să avem răspunsuri la toate problemele pe care le avem noi. Situațiile dificile din viață, dificultățile. Ei, există astfel de situații în care nu avem răspuns și nu înțelegem. Nu înțelegem practic de ce ni se întâmplă anumite lucruri. Iov ne arată un mod de a privi dincolo, chiar dacă nu înțelegem, prin credință, și ne arată cât de frumos poți să privești în ciuda neînțelegerii aspectul intervenției lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, el își exprimă convingerea că Dumnezeu va interveni în viața lui și, în cele din urmă, va avea chiar bucuria să-l vadă pe răscumpărător.
Mulțumesc! Observați că modul în care își exprimă această credință este unul foarte personal. Ca și în mediul protestant sau neoprotestant, în care credința sau mântuirea este una personală și relația cu Dumnezeu este una foarte personală. Nu mi se pare revoluționară concepția aceasta pe care o avea Iov, că în Vechiul Testament, cel puțin, mântuirea este un aspect colectiv, răscumpărarea, ieșirea lor din Egipt, a poporului Israel și așa mai departe. Totul se petrece la nivel colectiv acolo. De ce Iov spune ochii mei, nu ai altuia? Răscumpărătorul meu? Cum comentați acest aspect personal al credinței lui Iov?
Trebuie să înțelegem societatea biblică. În societatea israeliană, unde erau cele 5 categorii de legi, printre care și legile juridice și legile sociale, omul care cădea într-un mare necas și ajungea să fie rob și își pierdea toate posesiunile, mai avea o mare speranță, aceea de a fi răscumpărat de către o rudă. Deci trebuia să fie o rudă din familia lui, trebuia să fie un om care să aibă o stare materială suficientă ca să plătească pentru el și trebuia să fie binevoitor ca să intervină. Dacă aceste trei condiții se îndeplineau, omul scăpa de robie, scăpa de necaz, era răscumpărat. Deci putem vorbi despre o răscumpărare la nivel personal sau la nivel de familie, fapt care era des întâlnit în societatea iudaică și avem câteva cazuri. Cel mai frumos și cel mai deosebit caz este acela al lui Naomi și Ruth, care au fost răscumpărate și unde termenul apare de 10 ori în 4 capitole, ceea ce este extraordinar. Deci nu putem spune că este o lucrare nou-testamentală când era o instituție, era o regulă, o lege în Israelul din Antichitate. Acum, Iov nu era un evreu. Pe timpul lui încă nu era scrisă nici o literă din Biblie, dar...
Cartea lui este prima dintre cele care au fost scrise.
Dintre primele, dar... Iov trăia într-o lume semită. Oameni care veneau de la Noe, Sem, Arpacșad, Eber și care cunoșteau aceste reguli nescrise de la părinții, de la strămoșilor. Și în societatea timpului, regulile acestea se respectau, încă se mai respectau.
Mulțumesc! Ceea ce spuneți este că Iov îl simțea pe răscumpărătorul acesta parte din familia lui, rudă cu el. Ce ziceți?
Da, într-adevăr m-a surprins faptul că el exprimă că este răscumpărătorul lui. Care îl aduce foarte aproape de el. Și mai în textul care urmează spune că el îmi va fi binevoitor, ceea ce subliniază ce a spus domnul Aldea cu însușirile unui goel.
Mulțumesc. Vă rog.
Eu sunt surprins aici că textul acesta, deși între farisei și saducei se discuta problema învierii, în textul acesta eu vorbește practic de momentul morții și chiar dacă voi muri, voi fi înviat și îl voi vedea pe mântuitorul meu, pe răscumpărătorul meu.
O altă temă. Interesant.
O altă temă pe care o regăsim cumva în acest text. Adică nu se referea doar la o problemă materială, ci se referea la viață și moarte, la înviere. Și acesta cred că ar putea fi un text care susține învierea chiar de Iov.
Mulțumesc, așa a fost atunci și acolo.
Da.
Dar în contextul nostru, contemporan, ce mai înseamnă răscumpărare? Ce mai înseamnă răscumpărător? Pentru că pe mulți dintre noi ar duce cu mintea la cineva care este deținut într-un loc sau cineva care este... eu știu, închis, pentru a avea nevoie de răscumpărare, nu? Sau eventual răpit. Cum să înțelegem noi, oamenii moderni, răscumpărarea, care nu face parte din societatea iudaică, nu mai avem asemenea legi ca atunci? Ce înseamnă pentru noi răscumpărător în cazul acesta?
Ideea este aceeași, doar formele exterioare se schimbă. Iov era robul unui necaz inexplicabil. Dintr-o dată este țintuit locului de o boală teribilă, nu mai are absolut nimic, pierde tot ce a avut până atunci și material și sufletesc, copiii, și evident că situația aceasta este o situație de robie teribilă. Deci Biblia întotdeauna prezintă viața în ansamblul ei. Nu se ocupă doar de aspectul economic sau de aspectul juridic sau cel social.
Sau doar cel religios.
Dar se ocupă în mod special și de aspectul spiritual. Și acest lucru îl precizează, noi eram robi în păcatele noastre, în poftele noastre. Un om care este așa dependent de orice ar putea fi, alcool, țigară, drog, sex, e dependent. E un rob, nu e un om liber. El are nevoie ca cineva să-l salveze, să-l scoată din această dependență. În acest context mai larg, putem înțelege expresia lui Iov, avem nevoie din afara noastră de altcineva care este mai puternic, care este binevoitor, care are dreptul prin legătura de sânge, are dreptul să intervină.
Că, și care este ruda noastră.
Vedeți, da. Uneori vrei să te duci să îl salvezi pe cineva, să-i faci un bine și te întreabă, dar ce ai tu cu mine?
Mi-ați sugerat o întrebare pe care de altfel o aveam și scris aici. În ce măsură credeți că sunt oamenii de astăzi conștienți de nevoia lor de un răscumpărător? Pentru că unii, așa cum exact ați exprimat dumneavoastră, spun, da, n-am nevoie, n-am dat în cap nimănui, n-am nevoie să mă răscumpere nimeni, să mă mântuiască nimeni. Deci, întrebarea este, în ce măsură credeți că sunt oamenii conștienți de nevoia lor după un răscumpărător?
E greu de spus dacă toți oamenii, nu putem spune lucrul acesta, dar sigur atunci când oamenii trec prin momente dificile sau momente grele în viața lor, își pun întrebări. De ce mi s-a întâmplat lucrul acesta? Care e cauza? Ce trebuie schimbat? De ce eu? De ce acum? De ce? Și atunci sigur că caută un răspuns și caută pe cineva care să-l ajute să iasă, exact ce se spunea mai înainte, să-l ajute să iasă din situația respectivă. Prea puțini oameni cred că se gândesc la răscumpărare, să caute pe cineva, dar pe cineva care să-l ajute, să-l salveze, să-l scoată din situația în care se află. În general, oamenii, atunci când sunt în situații dificile, fie de sănătate, fie materiale, fie criză de familie, relațională, atunci ei caută un ajutor, caută și atunci fac și o cercetare sau o analiză proprie să vadă de ce se află în situația aceea. Și atunci strigă după cineva care să-i ajute. Și cineva care să-i ajute, în general, sunt puțini acei oameni și atunci spun, Doamne, ajută-mă, Doamne, am nevoie, fă ceva pentru mine.
Mulțumesc, deci trebuie să fie o ocazie sau o situație în care omul să fie zdruncinat, să fie
o criză.
O criză da, ca să se gândească, criză. Da? Mulțumesc.
Eu mă gândeam la un aspect. De pildă, să spunem că am o boală. Și eu mă hotărăsc de acum înainte, țin toate regulile de sănătate, dorm bine, mănânc bine.
După ce m-am îmbolnăvit.
Da. Dar dacă aceasta nu rezolvă originea răului, degeaba fac bine în continuare. Am nevoie de cineva care să rezolve sursa răului.
Așadar, dacă am privit, de pildă, societatea românească, nu cred că putem evalua în procente, dar așa, ca părere, cât de conștienți sau câți oameni credeți că sunt conștienți de nevoia lor de răscumpărător în țara noastră?
Da.
În procent.
E o întrebare grea. Poate să fie 20, 30, 10, 50. Ar trebui făcut un studiu. Nu pot să spun
evident,
așa.
Evident. O părere... Ideea este că mai puțin de jumătate.
Da, sau? Mai puțin de jumătate. Un procent foarte mic. Atunci când oamenilor le merge bine, atunci nu îl caută pe Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu când sunt în situații de criză, în situații grele, atunci îl caută pe Dumnezeu și caută rezolvarea la Dumnezeu.
Mulțumesc. Mergând în Noul Testament, studiul ne sugerează textul din capitolul 1, versetele 1 la 14. Îl vedem acolo pe Domnul Iisus Hristos ca răscumpărător. Despre el se spune că era cuvântul, că era cu Dumnezeu, că El, cuvântul, era Dumnezeu și că acest cuvânt s-a făcut trup. Ei bine, de ce doar El, Creatorul, în cazul acesta, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, deci Iisus este Creatorul, de ce doar El, Creatorul, putea fi și răscumpărătorul nostru? De ce nu și altcineva?
Pentru că tocmai El avea această calitate. El putea să ofere prețul întreg pentru mântuirea noastră.
Bine, ar putea să spună unui înger, unui heruvim, ia du-te până în colțul al Universului, în galaxia aia neînsemnată și rezolve amărâția aceea.
Orice ființă creată poate să moară doar pentru El însuși. Și doar Creatorul poate să moară pentru creatură.
Este interesant răspunsul, însă întorc pe partea cealaltă acest răspuns. Nu cumva aceasta a fost un fel de biruință pentru diavol? Că l-a făcut pe Creator să coboare de acolo de unde era și să sufere aici pe pământ? Cum vedeți aspectul acesta? Din perspectiva Marii Lupte, care este atât de evidentă în cartea lui Iov.
Problema este destul de complexă pentru că tema răscumpărătorului apare în capitolul 19. Aici apare cuvântul. În capitolul 38 până la 42, Dumnezeu îi se descoperă lui Iov și începe să îi prezinte toate aspectele lui de creator, fără ca să amintească niciun cuvânt de răscumpărător. E foarte interesant că Dumnezeu îi transmite lui Iov un răspuns în mod indirect, punându-i mereu întrebarea: știi tu, poți tu să explici, poți tu să înțelegi aceste lucruri? Iov, care credea până atunci că știe foarte multe și care are răspunsuri la multe probleme, dar ridica o problemă că tu, Doamne, nu știi ce sufăr eu. Tu nu mă înțelegi pe mine. Eu te înțeleg pe tine, dar tu nu mă înțelegi pe mine. După ce Dumnezeu îi se descoperă în diverse forme din natură, în calitatea lui de creator, atunci Iov are așa o revelație.
Și revelația aceea că nu știu nimic.
Că nu știu nimic. Deci ideea de răscumpărător o avem toți în mintea noastră, mai ales cei care trec pe la DNA. Cât de mult așteaptă cineva să-i scoată de acolo. E un răscumpărător.
Plătești adică cel taxă, care plătește cauțiunea?
Plătești o taxă, e un avocat, e un intermediar.
Bine, cineva. Asta nu-l disculpă, va fi un proces. Dar oamenii, în cazul nostru?
Oamenii vor să aibă pe cineva care să-i scoată dintr-un necaz. Acel om care îi scoate dintr-un necaz e răscumpărătorul. Deci trebuie să privim ideea de răscumpărător în toate aspectele vieții, pentru că așa este. Dar în situația specifică de aici din Biblie, în primul rând Dumnezeu îl scoate pe Iov dintr-o nedumerire a minții, nu cea a trupului. El a rămas încă acolo pe cenușa lui, amărât, nenorocit, cu bubele lui, dar prima dată se produce ceva în mintea lui. În mintea lui, el îl descoperă pe Dumnezeu. De aceea eu am vrea să vă răspund la întrebarea pusă de dumneavoastră. A doua situație în care oamenii sunt conștienți de răscumpărătorul este când studiază mai profund Biblia, când meditează mai profund la relația cu Dumnezeu și când reușesc să înțeleagă diferența imensă dintre ceea ce avem noi aici și ceea ce este în cer. Pentru că dacă stau într-o casă confortabilă, dacă sunt sănătos, dacă am hrană și am ce trebuie, nu înseamnă că n-am nevoie de răscumpărător, că le am pe toate. În momentul în care înțeleg o situație perfectă și ideală, atunci îmi doresc cu înfocare să evadez și din situația bună, între ghilimele, în care sunt și să ajung în situația aceea. De aceea, ideea de răscumpărător în sensul absolut, în sensul profund, o avem numai când privim pe verticală și înțelegem ce însemnează Dumnezeu, ce însemnează cerul, ce însemnează lumea perfectă și desăvârșită pe care El ne-a pregătit-o.
Mulțumesc! Ceea ce vreau să vă întreb în finalul acestei emisiuni, și o să încep cu dumneavoastră, domnule Gabriel Dinca, apoi cu domnișoara Erna Eva Molvai, și voi termina cu dumneavoastră, domnule Traian Aldea, pentru răspunsuri, este ce ar trebui să facă biserica. Biserica în general, nu neapărat biserica dumneavoastră sau a mea, sau biserica în general, pentru a-i conștientiza pe oameni de nevoia lor după răscumpărător.
Atunci când oamenii devin conștienți de starea lor, de starea lor de sănătate spirituală și de faptul că, deși cred că lucrurile stau bine, devin conștienți că în viața lor sunt multe, multe probleme, carențe care țin de legătura lor cu Dumnezeu, de comportamentul lor față de Dumnezeu și față de seminii lor, deci când își dau seama că nu sunt oamenii aceia care uneori se imaginează că sunt și își dau seama de păcătoșenia lor, atunci ei caută să găsească o soluție la problema.
Dar cum să-și dea seama? Lor. Pentru că fiecare dintre noi ne vedem bine în ochii noștri și toți oamenii procedează la fel.
Numai atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, când îl cunoști pe Iisus, când cunoști adevărul lui Dumnezeu, atunci îți dai seama de starea în care te afli. Aș putea să dau un exemplu. Isaia, spre exemplu, până se duce, până să meargă la templu, să se închine,
Profetul Isaia,
da, spunea, vai de cei ce beau, vai de cei ce, vai de cei ce. Când ajunge în templu și vede sfințenia lui Dumnezeu, spune, vai de mine. Și atunci el strigă și cere ajutor la Dumnezeu. Deci numai atunci când descoperi sfințenia, frumusețea, adevărul lui Dumnezeu, devii conștient de starea ta.
Am înțeles, dar nu se poate descoperi singur. Am întrebat anterior ce poate face biserica pentru oamenii care nu se pot ajuta singuri în cazul acesta. Concret, adică lucruri concrete. În afară de faptul că, iată, producem această emisiune, da? Sau cine știe ce alte modalități. În biserica noastră, de exemplu, ce eforturi sau ce activități faceți pentru a-i conștiința pe oameni de nevoia lor de răscumpărător?
Da, întrebarea este foarte...
Concretă,
practică, da. Noi atunci când dorim ca oamenii să fie conștienți de nevoia lor, căutăm să le descoperim Evanghelia, căutăm să le descoperim adevărul lui Dumnezeu, căutăm să-i conducem la lumina care este prezentată în cuvântul lui Dumnezeu. Numai așa oamenii își dau seama de nevoia pe care o au. Dacă nu...
Deci oferindu-le informații.
Corect.
Mulțumesc. Corect. Vă rog.
Eu cred că dacă este prezentat caracterul lui Dumnezeu, caracterul lui Iisus, modelul lui de a sluji, abnegația cu care s-a jertfit pentru noi, prin comparație oamenii pot să vadă că trebuie să crească, trebuie să ajungă pe un alt nivel.
Și cum să fie prezentat acest caracter al lui Dumnezeu?
Cei care deja au ajuns aproape de Dumnezeu trebuie să reflecte deja ei înșiși caracterul lui și să faptele lor să fie pline de iubire prin care să atragă spre Dumnezeu.
Deci, într-o mărturie personală, da, spuneți dumneavoastră. Exact. Mulțumesc. Domnule Traian Aldea?
Eu cred că rolul bisericii este acela de a fixa și de a prezenta standardele lui Dumnezeu. Acestea sunt standardele lui Dumnezeu. El așa trăiește, asta este lumea lui. Așa sunt toți oamenii care vor intra în cer și în lumea lui, vor fi la nivelul acestor standarde. Dacă voi vreți să fiți niște credincioși, trebuie să aveți aceste standarde. În al doilea rând, biserica trebuie să conștientizeze ideea de păcat. Păcatul este intrusul, este pericolul, microbul, tot ce vreți să spuneți rău, care a intrat în această lume. Oamenii modern, omul secular nu vrea să audă de ideea de păcat. Păcatul este însă cauza tuturor și tuturor problemelor. Iar biserica nu trebuie să critique, nu trebuie să pedepsească, ea trebuie să spună doar clar, acest lucru este păcat. Și păcatul nu are decât consecințe teribile și în final moartea. Asta e rolul bisericii.
Deci biserica trebuie să fie un glas în societate care să anunțe starea de fapt a noastră, a societății, a omenirii,
exact.
Și să ne arate soluția.
și standardul lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri, pentru implicare în emisiune. Dragi prieteni, poate că pentru omul modern nu este deloc confortabil să accepte că oricât de bun ne-am vedea pe noi înșine, în ochii noștri, suntem păcătoși și avem nevoie de răscumpărător. Însă este singura cale de ieșire din această situație. Ne trebuie doar umilința de a accepta oferta lui Iisus Hristos. Vom continua subiectul acesta mâine, până atunci vă dorim numai bine.